ุจีนมาเมื่อไหร่กี่วันนะครับนี่200คน202คอสจีนคนเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกินเรารับได้ไม่หมดยังเหลืออยู่ขนาดเก็บค่าใช้จ่ายนะเก็บค่าใช้จ่ายคนจีนเดี๋ยวนี้รวยมันไม่ได้ก็ไม่ได้จนเหมือนสมัยโบราณสมัยก่อนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะคนจีนในเมืองไทยทำงานส่งเรียกโผยกวนส่งเงินไปช่วยที่เมืองจีนธรรมะเป็นของกลางไม่มีของชาติไหนมีของกลางของโลกพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก็เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งหลายของเทวดาและมนุษย์ส่วนใหญ่ถ้าจะเน้นเทวดาและมนุษย์เทวดามีเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเทวดาก็ต้องเกรงใจหลบเลี่ยงๆมีก็คือมีไม่มีปัญญาตรวจสอบเองก็ช่วยไม่ได้ไม่เห็นต้องหลบหลวงพ่อไม่ให้สงสัยเทวดามีไม่มีเราภาวนาไปเรื่อยๆนะเราได้เห็นในใจเรานี่แหละสร้างภพสร้างชาติตลอดเวลาใจเราเป็นกุศลเราก็สร้างภพที่เป็นกุศลขึ้นมาใจเราเป็นอกุศลเราก็สร้างภพที่เป็นอกุศลขึ้นมางั้นสวรรค์ไม่มีวันเต็มนรกก็ไม่มีวันเต็มมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เต็มเพราะมันใช้วัตถุมันได้ใช้จิตไม่ใช่จิตสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไอ้พวกไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมีเสรีภาพมีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สัจจะคือสัจจะไม่เกี่ยวกับความเชื่อของคนความจริงไม่เกี่ยวกับความเชื่อบางคนเชื่อแต่ฟิสิกส์เชื่อฟิสิกส์ก็ดีกว่าเชื่อพูดผีปีศาจเพียงแต่ฟิสิกส์มันยังไม่สมบูรณ์ยังพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ยังจิตเป็นพลังงานเมื่อก่อนมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งมาบวชเขาศึกษาอยู่ช่วงหนึ่งกับหลวงพ่อนะเขาบอกเลยว่าจิตเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแยกชนิดของพลังงานเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าแยกได้หลวงปู่ดูลย์ท่านเคยสอนบอกว่าต้นเหตุให้เกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุให้เกิดภพและดวงดาวต่างๆนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดบอกรูปมันดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เกิดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและการเวลารูปจะเคลื่อนไหวได้เพราะมีนามคือความว่างมาขั้นระหว่างรูปถ้าไม่มีช่องว่างขั้นมันจะเคลื่อนไหวไม่ได้เด็กผู้เฒ่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วท่านก็บอกว่าจากรูปนามของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะพัฒนามาสู่ความเป็นรูปนามของสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณพัฒนาให้มาเป็นรูปนามของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณท่านพูดถึงทฤษฎีการเกิดของสัตว์ไม่มีเทวดาที่ไหนสร้างเป็นเรื่องมีวัตถุขึ้นมาวัตถุมันสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ในสัตว์เมื่อแรกเกิด มักจะทำแต่กรรมชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมามันก็กินซึ่งกันและกันมันไม่รู้จะกินอะไรไม่กินกันเองเราก็สะสมความชั่วลงไปหลวงปู่ดูลย์เรียกเป็นรูปปรมาณูกลมมันกลมๆอะไรอย่างเงี้ยมันหมุนพวกเราภาวนาเคยเห็นไหมมันหมุนอยู่กลางอกเวลาใจเราชั่วมากๆมันเข้มแข็งมันใหญ่รู้สึกไหมเข้มแข็งหมุนเร็วเวลาใจประณีตหมุนเบาลงเบาลงนี่วัตตะหมุนเวียนอยู่สะสมไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีก็พาให้เกิดกรรมชั่วก็พาให้เกิดสัตว์มันทำกรรมแล้วท่านก็สอนไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งวิธีปฏิบัติจนกระทั่งพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดเหตุต้องละอะไรเป็นเหตุเหตุมีหกอย่างโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนี่คือเหตุหกอย่างเหตุทั้งดีและชั่วนะถึงจุดหนึ่งต้องละอย่างถ้าเราทำกรรมดีแต่เราเมาในกรรมดีติดในกรรมดีเราก็ยังเกิดอีกเกิดในภพภูมิที่ดีเราทำกรรมชั่วนะเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ชั่วเมื่อไหร่พ้นจากการกระทำกรรมเมื่อนั้นก็พ้นจากการเกิดจิตที่พ้นจากการกระทำกรรมจิตของพระอรหันต์เท่านั้นจิตคนอื่นยังจะทำกรรมอยู่จิตพระอรหันต์ยังทำงานเป็นกิริยาไม่ใช่เป็นกรรมเป็นแค่กิริยาไม่เจือด้วยความจงใจอันเกิดจากเหตุทั้งหกอย่างนั้นทั้งเลวทั้งดีจุดนั้นเป็นจุดที่จะถึงที่สุดของทุกข์ได้เหตุต้องละถ้าเหตุพูดให้หยาบขึ้นมาหน่อยมันคือตัวตัณหาต้องละเมื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าสมุทัยต้องละคำว่าเหตุก็คือคำว่าสมุทัยนั่นเองเหตุต้องละหลวงปู่ดูลย์บอกผลต้องละใช้ผลต้องละใช้พระสำนวนของท่านผลต้องยอมรับอย่างเราเกิดมามีหน้าตาอย่างเนี้ยมีเหตุคือกรรมสร้างรูปอันนี้ขึ้นมาเรียกกรรมชรูปกรรมสร้างรูปอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นรูปของมนุษย์อายุของรูปมนุษย์มีลิมิตมีขอบเขตงั้นขนาดพระพุทธเจ้าบุญบารมีสูงแต่เกิดมาเป็นมนุษย์อายุไขก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่มากกว่านี้ประมาณ100ปีนะคนในยุคพุทธกาลประมาณ100ปีถ้าเจริญอิทธิบาทก็อยู่ได้ไม่เกิน200ปีในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเกือบ200ปีมียุคของเราสังเกตไหมขนาดยุคหลังๆลงมานะพระอายุมากๆเยอะนะนี่ครูบาอาจารย์สิ้นไล่ๆกันมาหลายองค์แล้วต้นปีหลวงปู่บุญมีปู่บุญมีลูกศิษย์ชั้นแรกๆของหลวงตามหาบัวเลยเป็นพระแท้ 100% ในแล้วก็หลวงปู่ลีหลวงปู่ลีอายุตั้งเกือบร้อยสมเด็จวัดสัมพันธวงศ์ก็ร้อยปีกับสิบเดือนสิบสามวันท่านตายช้าไปสามวันนั้นงั้นเท่มากเลยสิบหมดเลยร้อยปีสิบเดือนจะไปสิบสามวันหมอเก่งเกินไปล่าสุดในหลวงปู่บุญยฤทธิ์ ร้อยสี่ปีท่านเหล่านี้จิตท่านดีแล้วถ้าไม่มีกรรมบิดเบียนท่านก็อยู่ได้นานหน่อยแต่บางองค์ภาวนาเก่งนะแต่กรรมเบียดเบียนท่านก็ตายเร็วบางองค์ไม่เคยได้บวชเลยกี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมาไม่เคยได้บวชเลยตายก่อนที่จะถึง20ทุกชาติเลยมีนะเป็นเรื่องของกรรมท่านเคยเกิดเป็นเสือฆ่าสัตว์เยอะกรรมก็ตัดรอนไม่ได้บวชตายเร็วท่านพ่อหลีเป็นนักรบอายุ50กว่าปีสิ้นภาวนาดีก็หนีกรรมไม่ได้ไม่มีใครใหญ่กว่ากรรมพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแท้ๆทำไมต้องถ่ายเป็นเลือดนิพพานก็ถ่ายเป็นเลือดทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะก็มีวิบากมีกรรมเคยเป็นหมอระวังยาคนต้องรับวิบากให้กรรมนะจัดสรรมาให้เราได้ร่างกายอย่างนี้ได้จิตใจอย่างนี้ก็เป็นผลของกรรมนะอย่างเราสะสมกรรมฐานของเรามาเกิดใหม่นะเราภาวนาง่ายก็เรื่องของกฎแห่งกรรมยุติธรรมที่สุดหรืออย่างพวกเราเป็นคนส่วนน้อยในโลกคนในโลกมีตั้งหลายพันล้านที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะเนี่ยมีนิดเดียวคนเมืองไทยมีโอกาสฟังธรรมะแต่ที่สนใจจะฟังธรรมะก็มีนิดเดียวน้อยลงไปอีกฟังธรรมะแล้วเกิดความตั้งใจจะปฏิบัติยิ่งน้อยลงไปใหญ่เหลือนิดเดียวกระทั่งในห้องนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัตินี่ถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้สมควรจะทำปฏิบัติให้เต็มฝีมือเลยยิ่งน้อยลงไปอีกเพราะคนที่บรรลุมรรคผลมันมีน้อยไม่ใช่เพราะใครกำหนดเรากำหนดของเราเองเราสะสมของเราเองเมื่อเราท้อแท้เราขี้เกียจเราไม่ใส่ใจเราก็วนเวียนไปยุติธรรมยุติธรรมที่สุดบางทีเห็นคนทำชั่วนะเราเออนึกเนี่ยถ้ามึงตายไม่แผ่ส่วนบุญให้พอมันตายจริงๆสงสารมันอีกแล้วต้องไปนั่งแผ่ให้มันแผ่ยากกว่าคนที่ดีๆซะอีกนะพวกชั่วๆเนี่ยรับไม่ค่อยได้หรอกอย่ารอรับส่วนบุญคนอื่นอย่ารอรับส่วนบุญที่คนอื่นเขาให้ไม่แน่นอนทำเองสร้างของเราเองอยากมีปัญญาก็ต้องภาวนาอยากมีปัญญาไม่ใช่ใส่บาตรคนละเรื่องกันอยากรวยก็ทำทานอยากสวยงามมีศีลอยากรู้เหตุรู้ผลเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาเหตุกับผลต้องตรงกันอย่ามาใส่บาตรเอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อแล้วอธิษฐานขอให้ได้มรรคผลอย่างเงี้ยอีกนานเพราะยังไม่ฉลาดเหตุกับผลต้องตรงกันปลูกมะม่วงก็ได้ลูกมะม่วงปลูกข้าวก็ได้ข้าวทำอะไรก็ได้อันนั้นแหละงั้นอยากพ้นทุกข์นะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเขาจะพ้นทุกข์ได้ศีลต้องดีสมาธิต้องดีปัญญาต้องดีอยากเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิที่ดีทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไปไม่ต้องเจริญปัญญาก็จะได้ไปในภพภูมิที่ดีได้สุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมได้แต่ไม่นิพพานอยากนิพพานต้องทำวิปัสสนาให้ได้หรือเราพอใจอยากไปอยู่ในอบายมีนะคนอยากไปอบายตั้งใจไว้เลยหลวงพ่อเคยเจอพวกเราใครเคยเจอไหมตั้งใจจะไปอบาย มีหลวงพ่อเคยเจอหลายคนนะอธิษฐานทำบุญแล้วอธิษฐานขอไปเกิดเป็นหมาฝรั่งหมาฝรั่งเป็นสัตว์ในอบายนะสัตว์ในอบายภูมิทำไมอยากเป็นหมาฝรั่งไม่ต้องทำมาหากินถึงเวลาคนก็เอาอาหารมาให้กินถึงเวลาก็เอาพาไปอาบน้ำพาไปตัดผมเสริมสวยเดี๋ยวนี้หมาก็เสริมสวยหมาก็มีเครื่องสำอางหมาแมวเนี่ยคนรู้สึกเป็นคนลำบากขอไปเกิดเป็นหมาเราจะสาธุเราก็พูดไม่ออกนะขอไปเกิดเป็นสัตว์จะได้ไหมทำบุญแล้วขอไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ง่ายกว่านั้นทำชั่วไว้ได้ไปเกิดเป็นสัตว์มันเร็วกว่าสัตว์อีกนะอภัยภูมิสี่นะมีเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกในสี่จำพวกเนี้ยพวกไหนแย่ที่สุดใครว่าสัตว์นรกยกมือถ้าไม่ใช่แล้วมันตัวอะไรอ่ะสัตว์เดรัจฉานแย่ที่สุดสัตว์เดรัจฉานไปด้วยอำนาจของโมหะสัตว์นรกไปด้วยอำนาจของโทสะโมหะเป็นกิเลสที่มีโทษมากที่สุดงั้นสัตว์ไม่รู้ดีรู้ชั่วพัฒนาตัวเองไม่ได้สัตว์นรกมันตกต่ำสุดขีดแล้วถ้าไปมันจะขยับขึ้นมาได้ในขณะที่สัตว์เดรัจฉานมักจะตกลงไปอีกยกเว้นสัตว์เดรัจฉานที่เป็นโพธิสัตว์มีไม่ใช่ไม่มีสัตว์เดรัจฉานเป็นโพธิสัตว์บางตัวเนี่ยจิตดีกว่าพวกเราอีกแต่ว่าขณะที่ตายในชาติก่อนนี่นะพลาดไม่ใช่ไม่พลาดพระโพธิสัตว์ยังตกนรกได้เนี่ยกรรมนะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปเราอยากพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดคืออยากพ้นจากกองทุกข์เราต้องยกระดับจิตวิญญาณของเรายกระดับไปนะวิธียกระดับจิตวิญญาณก็คือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมสิ่งที่เป็นกุศลคืออโลภะอโทสะอโมหะนั่นเรียกว่ากุศลอโลภะไม่โลภก็ไม่อยากได้ของคนอื่นตื่นขึ้นมาไม่เอาของคนอื่นหากินอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีสัมมาอาชีวะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่โกรธคือเมตตาให้ใจเราคุ้นเคยกับเมตตาไว้เมื่อ30ปีก่อนครูบาอาจารย์หลายองค์สมัยนั้นครูบาอาจารย์ยังมีเยอะ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อเคยเข้าไปหาครูบาอาจารย์ยุคนั้นนั่งเล่นๆอยู่กับท่านทีท่านก็เปลยๆขึ้นมาบอกเราดูแล้วหลังๆเนี้ยสัตว์นรกขึ้นมาเกิดเยอะเหลือเกินแต่เดิมพวกเราอยู่ที่อินเดียคนมีบุญวาสนานะไปเกิดที่อินเดียต่อมาคนที่ลำบากสัตว์ที่ลำบากเนี่ยขึ้นมาที่นั่นเยอะเพราะว่าอะไรรัศมีของคนที่มีบุญมันแผ่ไพศาลกว้างขวางสัตว์ที่จะมาเกิดเนี่ยมันเห็นมันยังมีบุญอยู่บ้างไม่เห็นก็ขึ้นมาเต็มเลยพวกเราอยู่ไม่ไหวเราก็หนีมาอยู่เมืองไทยตอนนี้รัศมีบุญได้ดึงดูดสัตว์นรกขึ้นมาเป็นจำนวนมากต่อไปจะร้อนร้อนแผ่นดินนี้จะร้อนร้อนอยู่ยากเขาอยู่กันได้พวกเดียวกันก็อยู่ด้วยกันพวกเรารีบภาวนาเอาตัวรอดไปอย่าอยู่กับเขาเลยอยู่ยากมันจะเบียดเบียนกันรุนแรงท่านว่าอย่างนี้จริงเปล่าเราก็ไม่รู้เราไม่มีฤทธิ์อย่างท่านแต่ดูแล้ว มันก็โหดร้ายดูเดือดขึ้นทุกทีทุกทีอาจจะเป็นเพราะเราแก่ลงก็ได้คนแก่แล้วเห็นอะไรมันไม่มีแรงจะต่อสู้นะมันก็เลยรู้สึกโลกนี้รุนแรงเกินกว่าจะสู้แล้วหลวงพ่อนี่เข้าขั้นผู้สูงอายุแล้วเวลาไปสถานที่บางแห่งที่เขาเก็บค่าผ่านประตูเนี่ยเขางดเว้นไม่เข้าขายชราภาพแล้วคุณแม่ก็นั่งลุ้นเดี๋ยวปีหน้าจะเข้าไปตามอุทยานแห่งชาติไม่เสียสตังค์แล้ว60กำลังที่จะต่อสู้ของเรามันไม่มีรู้สึกมันรุนแรงซึ่งจริงๆมันจะไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่แต่เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเราเคยเกิดมาในยุคที่คนทำไร่ทำนาอะไรเงี้ยทำมาหากินไม่ซับซ้อนเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้หากินต่อไปหุ่นยนต์มันก็จะทำงานแทนคนใช่ไหมเราจะไปหากินทางไหนอะไรเงี้ยนึกไม่ออกแต่คนรุ่นใหม่ก็คงมีหนทางของมันเองทำงานภาคบริการรับใช้หุ่นยนต์ไปที่เราไม่รู้จักสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นงั้นตามหลักของฌานดาวพินเราควรจะสูญพันธุ์ไปนะเราไม่สามารถเกิดต่อไปได้เราอยู่กับมันไม่ได้แล้ววิธีทำมาหากินที่พวกเรารู้จักมันหายไปหมดแล้วอย่างเมื่อก่อนทำหนังสือขายขายได้บางยุคนั่งขายทำหนังสือขายได้เงินหมุนเวียนเยอะแยะเดี๋ยวนี้คนไม่อ่านหนังสือเป็นเล่มๆพวกกิจการกระดาษนะเคยส่งเสริมให้คนปลูกยูคาเต็มประเทศเลยตอนนี้กระดาษขายไม่ออกคนไม่ค่อยใช้กระดาษอันนี้แค่นี้มันก็เปลี่ยนบริษัทใหญ่ทำกล้องถ่ายรูปใช้ฟิล์มเจ๊งหมดแล้วอยู่ไม่ได้ถ้าปรับตัวได้ก็คือเอาเลนส์ดีๆมาต่อกับกล้องดิจิทัลยังไงก็ดิ้นรนไปธุรกิจน้ำมันต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันมีน้ำมันก็ไม่แน่ว่าจะรวยต่อไปทุกอย่างมันเปลี่ยนการค้าขายเคยเปิดร้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดร้านกระทั่งจะต่างเก็บภาษียังปวดหัวเลยจะเก็บยังไงก็ไปเก็บผ่านธนาคารต้องหาวิธีใหม่ๆคนส่วนหนึ่งปรับตัวได้คนจำนวนมากปรับตัวไม่ถูกตัวไม่ได้สังคมนี้เปลี่ยนรวดเร็วนะเปลี่ยนเร็วความเครียดมันก็จะเยอะความทุกข์จะมาเยอะถ้าเรามีสติปัญญาเราฝึกกรรมฐานของเราไปฝึกเรื่อยๆไปเดี๋ยววันหนึ่งเราไม่ต้องอยู่กับเขาละทุกวันนี้ก็อยู่ไปก่อนต่อไปก็พ้นไปหนี้หมดแล้วก็ไม่ต้องเกิดหนี้อะไรหนี้กรรมทำกรรมใหม่ไปเรื่อยๆนะที่ดีกรรมชั่วไม่ทำทำกรรมใหม่ที่ดีแล้วก็ตัวสำคัญที่สุดฝึกจิตให้ผ่องแผ้วใช้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยขัดเกลาจิตไปเรื่อยๆถ้าลำพังไม่ทำชั่วทำดีแต่จิตยังไม่ได้รับการพัฒนาพอนะยังเวียนว่ายตายเกิดอีกงั้นเราละความชั่วไม่ทำบาปอกุศลนิดหน่อยก็ไม่ทำกรรมดีมีโอกาสทำก็ทำแต่จุดสำคัญคือชำระล้างใจของเราให้สะอาดหมดจดไม่เคยมีศีลก็มีซะไม่เคยฝึกให้ใจตั้งมั่นคือมีสมาธิที่ดีก็ฝึกซะไม่เคยทำวิปัสสนากรรมฐานก็ทำซะการทำวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องยากอันแรกเลยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีจิตใจที่อยู่กับตัวเองไม่จิตใจล่องลอยไปและอยู่กับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่เคร่งเครียดไม่ใช่ทำใจให้เครียดเครียดขรึมขรึมแข็งแข็งนิ่งนิ่งอย่างนั้นมันใจที่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วใจของคนธรรมดานี่แหละ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียนรู้มันไปใช้ใจธรรมดาที่รู้เนื้อรู้ตัวใจของมนุษย์ไม่ใช่ใจของสัตว์ไม่ใช่ใจของเปรตใจของเปรตคือใจที่โลภอย่างเราภาวนาแล้วเราอยากได้มรรคได้ผลเนี่ยมันใจเปรตนะภาวนาไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายเพื่อจะได้เห็นความจริงของใจเท่านั้นแหละเมื่อเห็นแล้วมันละความยึดถือของมันเองไม่ใช่เราละเราทำไม่ได้นั่นเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปอย่าให้ใจมันล่องลอยไปที่อื่นอย่าลืมตัวเองสนใจตัวเองให้มากๆเรียนรู้มันสนใจแล้วก็ไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจนะแต่เรียนรู้มันรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นอะไรกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงคือความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจอนิจจังหมายถึงสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันก็ไม่มีมันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าอนิจจังทุกขังหมายถึงสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไปอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีจะตั้งอยู่หรือจะหมดสิ้นไปเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้แล้วนะใจจะหมดความดิ้นรนจะไม่ดิ้นไปด้วยความชั่วนะด้วยเหตุฝ่ายชั่วจะไม่ดิ้นไปด้วยเหตุฝ่ายดีความดิ้นรนกระทั่งจะอยากได้มรรคผลนิพพานยังไม่มีเลยความดิ้นรนอยากได้มรรคผลนิพพานนั้นเป็นกุศลนะเป็นฝ่ายดีนะยังไม่มีเลยนั้นใจมันจะหมดความดิ้นรนใจหมดความดิ้นรนใจก็ไม่มีที่ไปเกิดต่อก็สิ้นเหตุผลที่มีอยู่ก็ดับไปชดใช้ไปอย่างพระอรหันต์เนี่ยทำลายเหตุหมดแล้วจะมีชีวิตอยู่อีกช่วงหนึ่งบางองค์อยู่ตั้งยาวใช่ไหมอยู่เป็นร้อยร้อยปีอะไรเงี้ยอันนั้นเหตุเก่าที่ทำให้ได้ร่างกายนี้ยังไม่หมดพอเหตุนั้นหมดกำลังสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีขันต่อไปสิ้นขันสิ้นขันคือสิ้นทุกข์นะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเป็นเรื่องน่าเบิกบานที่สุดเมื่อสิ้นขันคือสิ้นทุกข์ฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราจะดูจิตก็มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปมีญาณเห็นจิตหมายถึงไม่ใช่มีแค่สติต้องมีปัญญาด้วยคือต้องเห็นไตรลักษณ์แล้ววิธีเห็นไตรลักษณ์ของจิตก็เห็นเหมือนตาเห็นรูปตาเราไม่ได้บังคับรูปรูปเป็นยังไงตาเห็นอย่างนั้นจะดูจิตเหมือนตาเห็นรูปก็คือจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นนะจิตโลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ก็รู้จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นไปได้นี่แหละทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะจนกระทั่งเห็นโอ้จิตทุกชนิดทั้งดีและชั่วทั้งสุขและทุกข์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าดูอย่างนี้นะก็ดูจิตดูเป็นส่วนการทำจิตให้นิ่งให้ว่างคือการสร้างภพเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีเท่านั้นเองทำจิตให้ว่างๆใช้ไม่ได้บางคนบอกหลวงปู่ดูลสอนทำจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนอย่างนั้นต้องทำจิตให้ว่างเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนี่จงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปนี่คือวิปัสสนากรรมฐานงั้นต้องระวังนะกระทั่งเรียนกับคนที่บอกว่าเรียนกับมาจากหลวงปู่ดูลเรียนมาได้บางส่วนไม่เข้าใจทั้งหมดก็สอนไปเท่าที่รู้บางคนก็สอนแค่พุทโธบางคนก็สอนทำจิตให้ว่างทำจิตให้ว่างเป็นอาเนญชาภิสังขารเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามปุญญาภิสังขารอาปุญญาภิสังขารอาเนญชาภิสังขารใช้ไม่ได้ต ัวพ่อตัวแม่มันคืออวิชชาต้องทำลายอวิชชาความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้กิจของทุกข์ไม่รู้กิจต่อสมุทัยไม่รู้กิจต่อนิโรธไม่รู้กิจต่อมรรคคือความไม่รู้มีแปดอันในเรื่องของอริยสัจไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์เราไม่เคยเห็นเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายังไม่เคยเห็นเลยว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์เห็นแค่ทุกข์บ้างสุขบ้างต้องทำวิปัสสนาแล้วถึงจะเห็นก็เห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปตรงนั้นแหละถึงจะวางวางกายวางใจลงไปวางกายเป็นอนัคคาวางจิตลงไปเป็นพระอรหันต์ดูไปฝึกไปทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปแล้วมันจะตัดขั้นสุดท้ายได้ไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับวันนี้ทำไมเทศแปลกปกติไม่ค่อยเล่าตั้งแต่การเกิดของจักรวาลเล่าแล้วพวกเราฟุ้งง่ายแต่ต้องลงด้วยอริยสัจลงด้วยอริยสัจใจก็เดินต่อไปนิมนต์นะครับ